Areena.
Eli Alenius, poliittinen uranne kesti, voi sanoa, 60-luvulta siihen saakka, kun tulitte Suomen Pankin johtokuntaan 70-luvun lopulle. Ja sitten olitte Suomen Pankin johtokunnassa siihen saakka, kunnes oikeastaan pikkusen ennen kuin tapahtui tämä suuri turbulenssi, eli pääjohtajakin vaihtui ja markka devalvoitiin ja ennen kuin Suomesta tuli EU:n jäsen. Mm. Miten te katsoitte sitä muutosta ja murrosta silloin?
No, täytyy todeta, että kun pohdiskelee yleensä niin kuin näitä maailman tapahtumia, niin kyllähän tietysti totta kai kotimaan asiat on tärkeitä ja varsinkin, kun sitä oli pankissa ollut. Mutta jollakin lailla kuitenkin mun henkinen painopisteeni on aina ollut enemmän tämmöistä maailmanpolitiikan ja maailman kehityksen problematiikassa. Mm. Että siis se tilanne silloin Suomen Pankissakin, niin sehän oli semmoinen vähän kriittinen tilanne, kun presidentti ja Suomen Pankin pääjohtajan välillä oli tietty jännite. Ja muistan, kun tuo Rolf Kullberg lähti tapaamaan sitä presidenttiä, niin hän silloin sitten minulle sanoi, että tämä voi olla nyt hyvin kohtalokasta. Ja mä sanoin, että no, tarvitsee nyt olla kohtalokasta, mutta että tärkeä kuitenkin tapaaminen. Hän oli sitä mieltä, että se voi olla hyvin kohtalokas, niin kuin se olikin sitten. Sillä tavalla, että hänen niin kuin oli pakko sitten erota. Hmm.
No, itse jäitte eläkkeelle silloin kesällä 1992. Joo. Ja silloin Sirkka Hämäläinen oli jo ehtinyt tulla niinkö pääjohtajaksi.
No, Sirkka Hämäläistä silloin oli ajateltu.
Niin, ja se oli juuri se saumakohta.
Se oli se saumakohta ja ihan se, sanotaan juuri se tilanne, niin kun johtokunta kokoontui. Oli tämä kriisi, valuuttakriisi sillä hetkellä menossa ja presidentin ja pääjohtajan välinen keskustelu oli käyty. Ja siinä jouduttiin silloin tekemään tiettyä ratkaisevaa päätöstä, niin siinä läsnä oli silloin myöskin pääministeri ja sitten valtiovarainministeri. Kullberg avasi tilaisuuden ja kun hän oli sitten avannut tämän tilaisuuden, niin sen jälkeen hän sitten ilmoitti tähän esittämään enempää sitä jatkaa ja hän poistui. Jolloin se oli niin kuin täys yllätys kaikille, että hän ei siinä aikaisemmin ollut sanonut sitä mitään meille muille ennen sitä kokousta, että hän tulee näin menettelemään. Hän siitä poistui ja tuo Harri Holkeri sitten sanoi, että täytyisi, en muista enää tarkkaan niitä sanottuja, mutta että Rolf Kullberg on kuitenkin kunnon mies, että täytyisi niin kuin jotain sanoa hänen puolestaan nyt. Ja hän viittasi silloin myöskin pääministeri, että pitäisi nyt kuitenkin niin kuin korrektisti niin antaa arvoa pankin pääjohtajalle. Pääministeri oli hiljainen, ei hän reagoinut siihen. Ja sitten mä sen jälkeen sitten totesin, että mä yhden Holkerin ehdotukseen ja kannanottoon. Että vähän kylmästi tämä nyt niin kuin meni tämä tapahtuma. Niin, siinä oli sitten se tilanne, että mä olin vanhin johtokunnan jäsen, niin edellytettiin sitten, että mä jatkaisin puheenjohtajana siinä tilaisuudessa. Mutta kun siinä oli tullut esille se, että Sirkka Hämäläisestä tulee sitten seuraaja, niin mä sitten sanoin, että mun mielestäni voitaisiin menetellä niin, että Sirkka Hämäläinen pitää jo tämän kokouksen puheenjohtajuuden, vaikka häntä ei ollut vielä muodollisesti niin pääjohtajaksi nimitetty.
No kävikö niin?
Joo, kyllä. Mm. Sirkka Hämäläinen sitten siirtyi johtamaan puhetta.
No, valtiotieteen tohtori Ele Alenius, halusin oikeastaan tämän saumakohdan kuulla, vaikka Kuten sanottu, niin me puhumme nyt tästä teidän kirjastanne maailmankehityksen suuri käänne ja pohdimme näitä suurempia kysymyksiä, niin tässä on kuitenkin hyvin suurelta osin pohdintaa tästä, miten rahapolitiikalla ja finanssipolitiikalla ohjataan maailman kehitysvirtoja. Eli nämä suuret linjat, onko uusliberalismi vallalla vai onko tämmöinen keynesiläinen elvyttävämpi talousoppi. Niillä on kuitenkin näissä niin kuin maailmanhistorian suurissa virroissa niin merkitystä.
On merkitystä, joo.
Ja tämä oli eräänlainen saumakohta myös Suomessa silloin.
Siis silloinhan uusliberalismi oli jo hyvin voimakkaasti lähtenyt liikkeelle. Siis mä olen sanonut näin, että toisen maailmansodan jälkeen, jos me ajatellaan Suomen tilannetta ja yleensä, niin toisen maailmansodan jälkeen niin oli hyvin tärkeää niin toteuttaa jälleenrakentamisvaihe. Se oli oma vaiheensa. Jälleenrakentamisen jälkeen alkoi hyvinvointivaltion rakentaminen. Ja se lähti siitä, että keynesiläisyys oli hyvin voimakkaasti korostanut taloudesta sitä seikkaa, että talous itsestään ei hakeudu välttämättä täystyöllisyystilaan, vaan sillä on siis vapaalla markkinataloudella on tämä vaihteluominaisuus. Ja keynesiläisyys lähti nimenomaan siitä, että valtion pitäisi pitää huolta siitä, että efektiivinen kysyntä olisi riittävän suuri pitämään yllä täystyöllisyyttä. En sanoisi, että Keynes mitenkään ennakoi tätä hyvinvointivaltion rakentamista, mutta hän lähti siitä, että täystyöllisyys olisi kuitenkin niin turvattava. Koska ensimmäisen maailmansodan jälkeen, siis 10 vuotta ensimmäisen maailmansodan päättymisestä, niin maailma ajautui siihen suureen taloudelliseen kriisiin, mikä silloin syntyi, tai suorastaan talouspulaan, niin kuin sitä silloin välillä sanottiin. Ja Keynes tutki sitä problematiikkaa hyvin perusteellisesti ja tuli siihen tulokseen, että nyt toisen maailmansodan jälkeen niin se ei saa toistua, vaan yhteiskunnan pitää pitää taloudellinen kehitys mahdollisimman vakaana, niin nimenomaan finanssipolitiikan avulla. Se oli se kompensatorinen finanssipolitiikka-ajatus, jossa verotusta säätelemällä ylläpidetään tehokasta, efektiivistä kysyntää. Ja tämä rahamarkkina, niin rahapolitiikka, niin se oli niin kuin, se oli sittenkin niin kuin toissijaisena, koska rahapolitiikalla ei yleensä voi niin sanotusti työntää taloutta eteenpäin.
No se on vähän nähty nyt, kun Euroopan keskuspankin toimet, vaikka korot ovat jopa miinuksella, niin
ne,
ei talous meinaa lähteä millään käyntiin.
Aivan. No Euroopan rahapolitiikassa niin on se ongelma, että sopimus, niin, joka lähtee siitä, että keskuspankilla ei ole oikeutta rahoittaa valtiota.
Suoraan.
Suoraan, nimenomaan suoraan. Sen takiahan Euroopan keskuspankki niin tavallaan kuitenkin pyrkii rahoittamaan finanssipolitiikan tietä niin harjoittamalla tällaista ostopolitiikkaa, jossa valtion joukkovelkakirjoja niin ostetaan, mutta ei suoraan, vaan välittäjän kautta, siis tuossa noin pankkien kautta.
No pitäisikö mielestäni olla tämmöinen EKP:llä tämmöinen mahdollisuus rahoittaa suoraan valtiota?
Minun mielestäni pitäisi.
Miksi?
Sen takia, että valtiolla olisi silloin mahdollisuus niin toteuttaa elvytyspolitiikkaa niin paljon vapaammin kuin mitä tämän järjestelmän pohjalta voi tehdä jo, kun pankit välittää sen. Miksi ihmeessä pankkien pitää välittää? Keskuspankki on yhteiskunnan ja valtio edustaa yhteiskuntaa. Tämä on yhteiskuntafilosofinen kysymys. Toisin sanoen, niin tämä meidän yhteiskunta rakentuu sillä tavalla epädemokraattisesti, että meillä on tavallaan kahtia jakautunut yhteiskuntajärjestelmä sillä tavalla, että toisaalta on vapaamarkkinatalous ja toisaalta sitten on yhteiskunta, joka toimii vallan kolmijaon periaatteen pohjalta. Ja nyt samanaikaisesti hallitsee yhteiskunnan ajattelua niin vapaan markkinatalouden filosofia. Ja sen filosofian pohjalta niin markkinatalous lähtee siitä, että valtio ei saa puuttua markkinatalouden toimintaan. Ja tämän valtio tai demokratia on hyväksynyt tämän periaatteen. Ja näin ollen niin demokratia ei niin kuin ole täysin valtainen. Mä oon korostanut sitä, että demokratia voidakseen toimia niin todella kansanvaltaa toteuttavasti, niin sen ei pitäisi hyväksyä tätä filosofiaa.
Teillä on ollut aina, jossain määrin voi sanoa, oma linjanne. Silloin kun olitte SKDL:n pääsihteerinä ja puheenjohtajana, niin ette hyväksynyt Neuvostoliiton painostusta, vaan toimitte sen mukaan, miten näitte oikeaksi. Samoin sitten Suomen Pankin johtokunnassakin sanelitte välillä pöytäkirjaan, että noudatatte pankin virkaehtosääntöä, ettekä ota ohjeita muualta. Onko tämä itsenäinen ajattelu niin perua kotoa vai mistä se on ikään kuin saanut juurensa?
No tietysti tuo peruslähtökohta, niin tämmöinen sosialistinen ajattelu, niin se on kyllä lähtöisin kotoa, sen mä myönnän. Mutta aika perusteellisesti mä olen kuitenkin ajatellut itse nämä asiat sen takia, että kun mä otin sen tehtävän vastaan, SKDL:n pääsihteeritehtävä silloin, kun minua pyydettiin siihen. Ja kun olin nähnyt, että poliittinen tilanne Suomessa oli sellainen, että minulla ei ole mahdollisuutta niin päästä tieteelliselle uralle, johon mä olin niin kuin henkisesti asennoitunut, että se olisi niin kuin se mun tie, niin sillä tavalla tämä kyllä osallistuisin poliittiseen elämään. Onhan eduskunnasta niin tieteen edustajia ja niin edespäin. Niin tältä pohjalta mä ajattelin, että mä voisin olla niin esimerkiksi eduskunnan jäsen, jos niin kuin valittaisiin. Mutta en koskaan sitä ennen ollut ajatellut, että mä lähtisin ammattipoliitikoksi. Mutta tieteellinen mahdollisuus se oli pois suljettu, siis mulla oli tietä suljettu joka puolelta, niin että vaikka mulla yhdessä vaiheessa niin yliopiston puolelta tarjottiin mahdollisuutta, niin siis tuon sanoi professori Hugo Pippin, joka oli valtiotieteellisen tiedekunnan dekaani, niin muodostettiin tuo osuustoimintainstituutti Helsingin yliopistoon. Ja hänet nimitettiin sen esimieheksi. Niin hän silloin minulle sanoi, koska mä olin siis, kun mä olin opiskellut sekä kansantaloustiedettä että erikoisesti myöskin finanssioppia, niin kansantaloustieteen puolella niin ollut Pippingin oppilaana, niin hän teki mulle ehdotuksen, että jos mä olisin valmis tulemaan hänelle assistentiksi instituuttiin. Ja hän siellä vielä sanoi näin, että ei tarvitse mitään virallista anomusta tehdä, vaan niin jokin lyhyt paperi, jossa käy ilmi, mitä mä olen siis opiskellut. Ja niin kuin hän siinä sanoi, että 2 viikon sisällä tämä on sitten selvä. Ja kyllä mun täytyy sanoa ihan tässä avoimesti, että mä olin sillä aika tavalla onnellinen ja iloinen, että mä pääsen tieteellisen uran alkuun. Meni 2 viikkoa ja meni vielä siitä sitten ehkä toinenkin 2 viikkoa. Ja sitten mä halusin mennä jo keskustelemaan Pipingin kanssa ja kysyin sitten häneltä, että kun tapasimme, niin että mitä asia näyttää. Niin hän sanoi, että tässä on nyt kyllä tullut vähän mutkaa, mutta palataan myöhemmin asiaan. Meni sitten taas 2-3 viikkoa ja en nyt enää ihan muista, kuinka pitkäaikaisena kaiken kaikkiaan oli, mutta näin sitten Pippingin tuolla yliopiston käytävillä ja menin sitten häneltä kysymään asiasta, niin hän sitten sanoi, että voisinko lähteä hänen kanssaan, että hän on juuri lähdössä kotiin, niin keskustellaan asiasta. No kyllähän mä tietysti heti aavistin, että se on nyt sitten niin mutkien takana. No lähdettiin sitten yhdessä ja vielä pääoven kautta silloin sitä suurtorin ylitse, niin kun hän asui tuolla Katajanokalla, niin siinä suurtorilla hän sitten mulle sanoi näin, että nyt on tapahtunut jotain sellaista, jota minä en olisi koskaan uskonut tapahtuvan. Mutta minulle on ilmoitettu, siis hänelle on ilmoitettu, että jos hän ottaa Aleniuksen assistentiksi uuteen instituuttiin, niin instituutin rahoitus päättyy siihen. Siis toisin sanoen, niin osuustoimintajärjestöt Suomessa, niin e-osuusliike kuin sitten tämä SOK-lainen liike ja Pellervolainen ja niin edespäin, niin ne olivat siis yhdessä rahoittamassa tätä instituuttia. Ja silloin oli se periaate, että jos pystytään rahoittamaan jokin tuollainen järjestelmä, niin siitä voi tulla sitten myöskin opintohaara. Ja se olikohan se nyt joku 5 vuotta täytyy ainakin olla sitten rahoitettuna. Ja kun sitten tästä tapauksesta ilmoitettiin, että rahoitus päättyy, jos minut valitaan.
Tiedättekö, että kenen päätös se siellä oli? Tuliko se sieltä SOK-laiselta puolelta, Pellervolaiselta puolelta vai työväenliikkeen?
Mä luulen, että se on aika tavalla ehkä yhteinen. Joo. Siis tämä on vaan luulo. En tiedä, enkä ole välittänyt.
Se oli eräänlainen virkakielto.
Se oli virkakielto, joo, ihan totta. Mutta kyllä minä sen tiedän, ja minulla on sitä kerrottu, että aika vahvasti siinä oli kyllä sosiaalidemokraattinen puolue.
No onko se jättänyt kaunoja? Jouduitte sitten siirtymään politiikkaan.
Niin, en tiedä, oliko se sitten heidän kannaltaan hyvä asia, että mä loppujen lopuksi sitten olin Historia kulkee aika omituisia teitä.
Kyllä.
Nimittäin myöhemmin mä tulin sitten OTK, siis e-osuusliikkeen niin hallintoneuvostoon ja hallintoneuvoston varapuheenjohtajaksi.
Ja nyt nämä kaikki osuusliikkeet ovat yhdistyneet.
Ne.
SOK ja Elanto ja HOK.
Mutta sen verran, en tiedä, tämä on nyt mun oma persoonallinen näkemykseni, että minussa on kuitenkin tietynlaista poliittisia näkemysmahdollisuuksia sillä lailla, että mä ymmärsin, kuinka tärkeä se sosiaalidemokraateille oli, että mä tulisin nimenomaan osuustoimintaa tutkivan laitoksen niin assistentiksi ja siinä sitten niin kuin toimivaksi henkilöksi.
No me olemme, valtiotieteen tohtori Elle Alenius, me olemme tavanneet ensimmäisen kerran tasan 40 vuotta sitten, jolloin tulitte uudelleen valituksi SKDL:n puheenjohtajaksi kulttuuritalolla keväällä 76 tai toukokuun lopuksi 76. Teimme silloin haastattelun siellä ja yritin kaivaa, se näytti, että se olisi ikään kuin radioarkistossa ollut, mutta valitettavasti se nauha nyt oli sieltä hävinnyt, eli en voi siitä tässä ottaa pätkää. Mutta silloin olin ensimmäisen kerran teitä haastatellut ja silloinkin muistikuvissani on se, että olette todella itsenäinen ajattelija ja nyt voisimmekin siirtyä tähän maailmankehityksen suuren käännekirjaan tarkemmin. Mitä on planetaarinen ajattelu, josta puhutte tässä?
Planeetta. tämä planeetta, josta me olemme, tai jolla me olemme, niin se on kaiken elämän, tällä planeetalla olevan elämän ensimmäinen ja ehdoton edellytys. Joku voisi sanoa, että se on sittenkin enemmän loppujen lopuksi aurinko. No totta kai auringon merkitys on ratkaiseva siinä mielessä, että jos ei aurinkoa olisi, niin ei tämäkään planeetta olisi elämän planeetta. Mutta toisaalta me emme voisi olla auringossa, siis auringon pinnalla. Me voimme olla vain planeetan pinnalla. Siis planeetta on ensimmäinen ehdoton edellytys elämälle ja meille. Ja kun tämä kaiken lisäksi on tällainen laajan elämän planeetta, siis täällä on kasvillisuutta, täällä on eläimiä ja niin edespäin, niin ilman tätä planeettaa meitä ei todellakaan olisi. Kun ajatellaan siis ihmiskunnan tulevaisuutta, olennaisen tärkeää on pitää huolta siitä, että me emme pilaa tätä planeettaa, hävitä sitä elämän planeettana, tuhoa sitä omasta hulluudessamme. Siis jos ajatellaan vahvana sanontana oma hulluus, niin se, kuinka paljon sotia ihmiskunta on käynyt keskenään.
Kyllä, ja sotia on koko ajan menossa.
Ja vielä tällä hetkellä. Hmm.
Ja nyt tilanne on taas, te näitte sen kylmän sodan kauden hyvin läheltä, ja sitten syntyy jonkunlainen optimistinen kausi sen perään, mutta tilanne on aika nopeasti muuttunut. Onko nyt niin, että tässä suuressa kuvassa tämä tieteellisteknologinen ajattelu, jota kehitys vaatii, niin johtaakin ikään kuin väärille poluille, että kehitetään vain aseistuksia, ydinaseita ja niin edelleen?
Mä ajattelin sitä, että miksi mä ylipäätänsä olen lähtenyt niin kuin noin laajalta pohjalta hakemaan niin kuin maailman kehityksen kulkua ja sitten sen merkitystä ihmiskunnalle. Niin siihen oikeastaan on johtanut se, että mä jouduin vastakkain Neuvostoliiton kanssa. Silloin kun suostuin ottamaan vastaan SKDL:n pääsihteeriyden, niin mä silloin asetin ehdoksi SKDL, koska SKDL oli kahden järjestelmän yhteen sovitus, kommunistit ja sitten entiset vasemmistososialistit, jotka olivat siirtyneet sotten puolueesta sodan jälkeen SKDL:ään, niin mä asetin silloin ehdot, että paitsi sitä, että taistelu sosiaalidemokraattista puoluetta vastaan, niin pyritään lopettamaan, että se on ihan oma kysymyksensä, mutta toisaalta se, että SKDL siis kommunisteilla ei ole johtavaa asemaa. Ja se johtui osittain siitä, että mä ajattelin silloin, että kun mä näin, että kommunistinen puolue joka tapauksessa, niin kun se pyrkii sosialismiin, niin se pyrkii Neuvostoliiton mallin mukaisesti. Ja mä ajattelin, että sellaisen mallin mukaisesti SKDL ei ainakaan toimi. Ja kun Neuvostoliitto sitten niin painosti kaikkina niinä vuosina, jolloin mä olin SKDL:n johdossa, kaikkina niinä vuosina jatkuvasti painosti, niin mä ajattelin sitä, että kuinka maailmanpoliittinen kysymys tämä loppujen lopuksi on, tämä kysymys sosialismista. Että kun Neuvostoliitto pyrkii väkisin niin kuin toteuttamaan sitä, ja pitämään koossa niin kommunistisen liikkeen, joka rupesi kuitenkin jo irtautumaan siitä neuvoston johdosta, niin tällä eurokommunismin tiellä tai menetelmillä. Niin, siis koko se ajattelu, että sosialismi on, jos sellainen sosialismi, siihen mennään, mitä Neuvostoliitto ajattelee, niin se on, ei se ole elämisen arvoista elämää sellainen. Että mä olin niin ehdottomasti sitä mieltä, että maailman täytyy löytää jokin muu tie.
Ja sitä te tässä kirjassanne olette hahmotellut.
Sitä olen sitä hahmotellut, edelleen. Joo.
Sovinto luonnon kanssa ja sovinto myöskin ihmiskunnan eheytyminen. Eli, ja siinä pitäisi siirtyä tämän, sanotaan, että jos valistuksesta jo lähti tämä pitkä linja, niin se niin kuin pitäisi viedä ikään kuin loppuun.
Joo, valistus on ollut se vaihe, jolloin ihmiskunta niin todella nousi kulttuurievoluutio, siis ihmiskunnan evoluutio, joka siis nimenomaan jakautuu biologiseen evoluutioon ja kulttuurievoluutioon. Ja tämä kulttuurievoluutio nousi hurjan korkealle ja sehän vaikuttaa sitten tietysti myöskin biologiselle puolelle. Ja sen jälkeen suuret muutokset, siinä on nyt sodat olleet ja sanotaan nyt toisen maailmansodan jälkeen, niin esimerkiksi sitten tämmöinen suuri vaihe, jolloin Euroopan yhteisö syntyi omia vaiheitaan kulkien, niin ne on suuria muutoksia, mutta ne eivät ole ihan niitä, sitä megaluokkaa, kun oli valistuneen aika. Ja sitä megaluokkaa, joka minun käsitykseni mukaan on juuri paraikaa menossa tai kehittymässä. Ja tästä mä haluaisin sanoa, että miksi mä voin sanoa mielestäni täysin perustellusti, että nämä suuret erilaiset muutosvaiheet niin eivät ole sitä megaluokkaa kuin valistuksen aika, mutta että nyt ollaan menossa sitten siis. Niin kaksi tekijää. Valistuksen aika niin oli ihmiskunnan tajunnassa makrokosmoksen löytäminen. Siis ymmärrettiin silloin, että ei tämä maapallo ole maailmankaikkeuden keskus, vaan yksi planeetta suuresta avaruudessa, maailmankaikkeudessa. Siis koko henkinen, sillä oli väkisinkin suuri vaikutus henkisesti, siis niin kuin tieteellisemmän ajattelun ja sitten silloin siihen mennessä hallinneen kirkon, katolisen kirkon vaikutuksen, niin ohitse. Silloinen säätyyhteiskunta, joka oli satoja vuosia vallinnut, niin se murtui. Ja murtumisen yhteydessä syntyi demokratia. Ja samalla johti teollisen yhteiskunnan syntymiseen, tämä makrokosmoksen löytyminen. Nyt toinen. Ihmiskunta on kvanttifysiikan kautta löytänyt mikrokosmoksen. Tuon aineen sisältämät valtavat voimat, ydinvoimat. Siis tässähän me siirryttiin niin luonnon perusvoimien löytämiseen ja hyväksi käyttöön, siis ydinvoima. Mutta myöskin siis ydinvoima mikrokosmoksen kautta tultiin ensimmäiseksi niin suurena oivalluksena niin ydinaseen luomiseen. Mutta hieman myöhemmin avautui niin mikrokosmoksesta niin tämä mahdollisuus nopeuttaa toiminnat, siis aika. Tavallaan se suhteellisuusteorian mukaisesti, niin se tuli niin suhteelliseksi, mutta se on eri suhteellisuusteoria, mutta mä nyt käytän tätä sanontaa. Toisin sanoen, niin tämä ajan normaali ulottuvuus, tai normaali, kun tarkoitan reaaliulottuvuus, niin sehän on mieletön. Me voimme muutaman sekunnin erolla, niin television kautta seurata, mitä niin täysin toisella puolella maailmaa tapahtuu. Kaikki olympiakisat ja niin edespäin. siellä johtui 100 metriä, niin se, me ollaan oltu siinä mukana niissä vajassa 10 sekunnissa. Mutta myöskin äärettömät mahdollisuudet niin säilyttää muistia, tietoa ja koota se yhteen, ja se on pysyvästi tätä käytettävissä. Siis tähän mikrokosmos on avannut ihmiskunnalle ihan samalla tavalla kuin makrokosmos avasi valistuksen ajan jälkeen valtavan kehityksen, niin mikrokosmos on avannut. Se on täysin verrattavissa sinne valistuksen aikaan.
Eli Alan, jos sanotte tässä kirjassanne, että se vaatii nyt sitten demokratialtakin sitä, että pitäisi ikään kuin astua sille tasolle, joka kuuluu. Nyt ollaan tällaisessa ihan kuin riistovaiheessa. Riistetään luontoa, riistetään ihmisiä. Miten se tapahtuisi, demokratian ikään kuin tämä eheytyminen ja kehittyminen?
No ensinnäkin totta kai siis täytyy ihmisten niin kuin vapautua tästä filosofian riippuvuudesta, joka tällä hetkellä on. 2 perus, mutta voidaan sanoa 3 tavallaan, niin perusfilosofian riippuvuutta on tämä vallitsevan kapitalistisen järjestelmän niin ihmisten riippuvuus siitä, jotka hyväksyvät sen ja pitävät sitä ainoana oikeana. Sitten on sosialismin puolella, niin on ollut tähän asti ihmisiä, jotka ovat pitäneet sosialismia mahdollisimman oikeana, ovat olleet siitä riippuvaisia, mutta siitä on paljon enemmän vapauduttu siitä riippuvuudesta kuin mitä tästä vapaan markkinatalouden riippuvuudesta. Varsinkin kun vapaa markkinatalous löysi tämän toisen ilmaisumuodon, pohjimmaltaanhan se on se sama entinen, tämä uusliberalismi.
Ja se on mielestäni epäoikeudenmukainen.
Se ylläpitää tätä.
Puhutte siitäkin, että vajaa 1% ihmisistä omistaa 1/2 suurin
maailmanomaisuudesta. Juuri näin, siis yleismaailmallisesti.
Kyllä, globaalisti. Aivan. Mutta se vaatisi ihmisiltä globaalia tietoisuutta ja globaalia toimintaa. Tätä planeetaarista ajattelua vai mitä se on?
No se, aivan, se on ihan semmoinen nimi, jonka. Mutta mä tulin siihen ihan siltä pohjalta, että herranjestä, mutta kun ilman sitä ei olisi, niin se on se ensimmäinen ja ehdottomin. Nämä muut filosofiat, niin ne on ehdollisia tietyllä tavalla, mutta planeetta on ehdoton. Jos planeetta ei ole, niin sitten ei ole muitakaan filosofioita.
Et sen vuoksi taistelu esimerkiksi ilmastosopimusten puolesta on tärkeää?
Musta se on hurjaan tärkeää. Ja mä olen kovasti ilahtunut siitä, että toi Pariisin kokous oli olennaisesti toisenlainen kuin aikaisemmat niin ilmastonmuutossopimukset.
Eli Alen, jos vedätte kirjassanne maailmankehityksen suuri käänne, siis näitä suuria linjoja, ja julistaudutte tietyssä määrin optimistiksi, mutta onko nyt, kun katsoo esimerkiksi mitä Euroopassa tapahtuu ja mitä tämä taloudellinen eriarvoistuminenkin on tuottanut näitä, reagoidaan ehkä, sanotaan, vähän eri lailla kuin toivoisitte tässä kirjassanne?
Ottaisin tähän tämmöisen taas vähän laajan yleisen lähtökohdan, nimittäin sen lähtökohdan, että kaikki näyttää nyt hyvin synkkältä. Ja kun oli nyt toi maininta, että mä niin kuin korostan optimismia, niin se optimismin lähtökohta on se, että ei oikeastaan ole kuin 2 vaihtoehtoa. Nimittäin se, että jos jatketaan tällä nykyisellä pohjalla, niin se vie katastrofiin. Viekö se ehdottomaan katastrofiin siinä mielessä, että sitten ydinsota niin tuhoaa kaiken esimerkiksi. Siis oikeastaan ihmiskunnalla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tajuta tämä uusi tilanne, tämä maailman tilanne, niin ikään kuin tästä planeetaristisesta näkökulmasta katsottuna, että jotta me voimme elää ja kehittyä eteenpäin ihmiskuntana ja rakentaa todella semmoinen yhteiskunta, joka noin suuren trendin kannalta katsottuna näyttää olevan jollakin lailla niin kuin sitä kohti menossa. Sitten on näitä takaiskuja ja niin edespäin. Mun käsittääkseni se suuri trendi, niin se voi olla vain niin hallitun kehityksen pohjalta tapahtuva kehitys eteenpäin. Ja Pariisin kokous viittaa siihen, että tätä vähän niin kuin se on tekijä, joka alkaa niin kuin osoittaa, että ihmiskunta rupeaa enemmän ja enemmän tajuamaan, että meillä on yhteisiä ongelmia, jotka täytyy selvittää tai hoitaa yhdessä.
Et siihen ei riitä pelkkä Eurooppakaan. Että
täytyy ei riitä, mukaan. Ei. Mutta Eurooppa olisi nyt yksi semmoinen, joka kahden maailmansodan kokeneena, valistusajan kokeneena, voisi ajatella nämä asiat nyt lävitse, koska meillä on tätä Euroopan unionin komissiot ja niin edespäin. Tietysti YK olisi se vielä tärkeämpi tässä vaiheessa, mutta kun tämmöinen kuohunta on täällä Euroopassa menossa, niin Euroopasta voisi tulla tiennäyttäjä, mutta sen täytyy itse ensin selvittää omat. Ja sen täytyy selvittää tilanne sillä tavalla, että sen pitäisi tajuta, mihinkä tämä uusliberalistinen ajattelu Euroopassa on johtanut. Sillä mun mielestäni niin se on uusliberalismi, joka on syynä myöskin tähän Suomen nykyiseen tilanteeseen, jota yritetään ratkaista uusliberalistisin keinoin.
Ja siinä tulee yhteen törmäykseen.
Ne.
Mutta entä sitten tämä nationalistinen tai protektionismi?
No se näyttää olevan tässä ihmiskunnan historiallisessa vaiheessa sitä, että aina on takaiskuja. Ja aina on joku jäljessä ja joku aiheuttaa ongelmia kaikille.
Mutta kuitenkin tällaisessa suuressa perspektiivissä, kun katsoo asioita, niin eteenpäin on tie.
Näin minä näen asian.
Se on hienoa kuulla, että teiltä löytyy optimismia, vaikka nuorukaisena ja nuorena joudutte sotaakin katsomaan hyvin läheltä ja olitte koulutuksessa ja armeijassa sota-aikana. Ja ehdittekö rintamalle ihan lyhyeksi aikaa vielä siinä kesällä 44?
No minullahan oli henkilökohtaisesti aika tavalla onnea, jos sitten voi sanoa, sitten mä alleviivaan henkilökohtaisesti sen takia, että sanotaan nyt samalta luokalta 17-vuotiaana lähdettiin niin luokkatovereista kaatui kaksi ja haavoittui jokunen. Ja sitten mä jouduin rannikkotykistöön. Ja sitten täällä Tammisaaren edustalla olevalla Jussarön saarella niin palvelin suurimman osan. Mutta sieltä minut lähetettiin kuitenkin sitten yhdessä vaiheessa Kannakselle, jossa mä olin sitten pari kuukautta. Ja Kannaksella oli silloin, se oli se semmoinen asemasotavaihe ikään kuin vielä menossa, joka päättyi sitten hirveän nopeasti Niin siellä oli tarkoitus, järjestettiin niin etulinjan aliupseereille niin upseerivalmennuskurssit. Niin että kun ne käy sen valmennuskurssin, niin sitten sieltä siirrytään upseerikouluun. Ja jostakin omituisesta syystä niin yksi tavallinen tykkimieselle Alenius lähetetään Turun rannikkotykistä Rykmentistä, niin sinne Kannakselle kursseille, josta sitten joudun heti ensimmäiseksi niin ilmoittautuessa niin esikunnassa, siis paikallisessa esikunnassa niin kurssinjohtajan puhutteluun, joka oli aika omituinen siinä mielessä, että kun mä ilmoittaudun, mä tulin mitään pari-kolme päivää myöhemmin kuin muut oli tulleet sinne, joten tämmöinen poikkeustilanne, sen täytyy sen takia käydä siellä ilmoittautumassa, niin evästi kauppilalle. Kun mä ilmoittaudun, tykkimies Alenius ilmoittautuu. Ne katsoo minua ja sanoo, mitä varten te olette täällä? Mä ihan hölmistyin, mitä varten hän kysyy multa, että mitä varten te olette täällä? Mä vastasin hänelle, että herra Eversti, minut on komennettu tänne. Hän vastaa siihen sitten, no niin tietysti. Mutta te olette aivan liian nuori. Te käytte nyt sitten tämän kurssin lävitse, mutta se ei merkitse, että te menette upseerikouluun. Te ette mene upseerikouluun. Siinä oli sitten keskustelu kurssin johtajan kanssa ja niin edespäin. No, mä olin sen pari kuukautta siellä. Me välillä teimme partioretkiä, niin ihan siihen etulinjan taakse ja niin edespäin. Ja jolloin mäkin olin lähellä sitten kuitenkin joutua. Sellainen maataistelukone oli havainnut meidän partion ja lähti hyökkäämään. Ja me ei ehditty kunnolla suojaan että mä sitten pidin semmoista pienestä koivusta kiinni ja heittäydyin sillä lailla, että kun mä tiesin, mistä se maataistelukone tulee, kun me olimme sen havainneet liian myöhään, että nyt se tulee tosta noin, niin mä olen mahdollisimman kapeasti maalina siinä. Ja sitten se konekiväri suihku meni pikkusen matkaa tuosta vasemmalta, niin se rapisi maassa sitten. No, mulla oli onnea. Nimittäin se onnihan huipentui siihen, että kun 9. päivä kesäkuuta, niin 44, niin mut lähetettiin sitten kurssi niin kuin päättyi ja lähetettiin takaisin omaan rykmenttiini sinne Jussaröhön. Ja kun mä lähdin sieltä, kuljin sitten kuorma-auton lavalla, niin ensin semmoisen Tyrisevän kylän kautta ja sieltä Kivennavalle ja Kivennavalta Raivolaan, josta mä astuin junaan. Ja sitten aamulla olin Helsingissä ja menen sitten kotiin. Ja sitten päivän aikana kuunnellaan äidin ja isän kanssa uutisia ja uutisissa kerrotaan, että Neuvostoliiton suurhyökkäys on alkanut. Ja iltapäivällä jo uutisissa kerrotaan, että Suomi on jo menettänyt Kivennavan. Mä olin ollut tullut sieltä etulinjasta niin Kivennavan kautta niin Helsinkiin. Jos mä olisin päivää myöhemmin, niin en enää olisi voinut lähteä sieltä enää. Sitten kyllä siellä oli se pakokauhu silloin, sitten, kun Neuvostoarmeija tuli ylittä.
Tehän menitte kuitenkin sitä reserviupseerikouluun.
No mä muuta sitä mieltä, että eihän mä mihinkään upseerikouluun mene, koska mulla oli sanottu, että menette upseerikouluun. Mutta juuri, tämä on mun teoriani, mutta juuri se, että siitä kaatui niin paljon upseereita, niin oli otettava juuri kaikki ne, jotka oli siellä valmennuskursseilla olleet. Ne, jotka säilyivät hengistä, sillä moni niistä mun tovereista, joiden kanssa musta oli tullut semmoinen toverihenki, niin kuulin sitä myöhemmin, huomattavasti myöhemmin, niin semmoisilta, jotka säilyivät hengissä, että se kaatoi heti jo ensimmäisenä päivänä, joiden kanssa mä olin ollut vielä edellisenä päivänä. Niin olihan se nyt mulla henkilökohtaisesti aikamoinen onni.